Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 28 iulie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 12-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Caracterul și lucrarea durilor rele, partea 4. Marcu, capitolul 3, cu versetul 7 până la versetul 12. Iisus a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din împrejurul Tirului și Sidonului. Când au auzit tot ceea ce făcea, au venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor săi să-i țină la îndemână o cărbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă de cunoscut. Amen.
Amen.
Suntem așa de intrigați de aceste descrieri ale evangheliștilor despre modul cum Iisus Hristos a lucrat. Și lucrarea lui Iisus Hristos este așa de diferită de majoritatea serviciilor, programelor noastre religioase pe care le avem în cele mai evanghelice dintre bisericile noastre. Noi credem că lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos este doar lucrarea aceea de a predica Evanghelia. Și noi, în bisericile noastre, ne mândrim cu această misiune pe care avem. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Și pe amvonul bisericii în care eu am fost crescut era următoarea inscripție: Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Nemaipomenit. Numai că lucrarea lui Iisus Hristos n-a fost numai în predicarea Evangheliei, ci lucrarea lui Iisus Hristos a fost mai vastă, mai complexă, în a vindeca bolnavi și în a scoate afară durile necurate. Asta a fost lucrarea lui Iisus Hristos. Și ce tragic că dacă te duci în bisericile noastre baptiste, aproape în toate sunt unele care au mai acceptat și alte înțelegeri a modului cum trebuie făcută lucrarea, dacă te duci și vestești că va fi un program de vindecare, se scandalizează. Dar cred că aproape în nicio biserică baptistă nu te poți duce să zici: noi avem un program de scoatere afară a dracilor. Când ați auzit despre scoaterea afară a dracilor într-o biserică baptistă? Cred că niciodată. Tragic. Când vindecarea bolnavilor și scoaterea afară a dracilor reprezenta 66% din lucrarea lui Iisus Hristos. Acum nu putem să mai acceptăm ideea că Iisus Hristos a scos afară dracii. Asta este un limbaj arhaic de a descrie cum Iisus Hristos i-a conciliat pe oameni cu diferitele probleme psihice, emoționale, spirituale pe care le au. Oare așa să fie? Categoric nu. Oamenii au înțeles foarte bine că Iisus Hristos venea cu o învățătură radical nouă, cu totul nou. Și încă o dată aș vrea să fiți atenți, Iisus Hristos nu scotea dracii din ce? Scotea dracii din drojdia societății, din vameși, din păcătoși ăștia, robiți de tot felul de păcate și partii care și-au vândut sufletul diavolului. Din cine scotea dracii? Din iudeii, poporul lui Dumnezeu, care credeau în Dumnezeu, care în ziua de sâmbătă erau în sinagogă și în timp ce veneau în sinagogă unde se predica cuvântul Dumnezeu și era prezența lui Dumnezeu, acolo erau dracii. Iisus Hristos în sinagogă a scos draci afară. Și majoritatea dintre ei erau oameni cu credință în Dumnezeu, oameni care încercau să facă eforturi hectice în a păzi legea. Oameni care erau decenți, responsabili, oameni ca și noi. Și din ei Iisus Hristos a venit să scoată dracii. Ce se întâmplă cu noi? Nu cumva noi avem o blană pe ochii noștri să nu vedem realitatea aceasta așa de evidentă, a ceea ce a făcut Hristos, așa de evidentă care este descrisă de paginile Scripturii? De aceea aș vrea să nu ne legăm de tradițiile pe care le-am avut noi în bisericile noastre evanghelice, noi mergem numai după Biblie. Noi mergem numai după Biblie. Dacă mergem numai după Biblie, dacă este ceea ce pretindem că Biblia noastră este ultima autoritate în materie de credință și de practică creștină, atunci asta trebuie să o luăm. Și dacă nu se conformează programele noastre cu Biblia, înseamnă că cine trebuie schimbat? Biblia sau noi? Cu siguranță noi. Care este salutul Domnului nostru Iisus Hristos? Care este? Pace vouă. Și în primul rând avem nevoie de pace cu Dumnezeu. Dar apoi pace vouă înseamnă ceva și mai mult. Pace în acest război, un asalt demonic care este continuu, în care noi suntem în luptă pe viață și pe moarte cu forțele întunericului. Pace vouă și ne izbăvește, Doamne, de cel rău. Dă-ne pace, dă-ne liniște, dă-ne odihnă, să putem să fim mai mult decât biruitori. Așa cum spune Iisus Hristos, iată vine cel rău, el n-are nimic în mine. Am pace și am bucurie, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dă cum o dă lumea în ultima seară. Când era această dezlănțuire a tuturor forțelor iadului asupra lui și a grupului de ucenici, el avea pace. Și până când noi nu știm cum să-i scoatem afară și până când nu știm cum să îi biruim până atunci, nu putem avea cu adevărat pace deplină în Iisus Hristos. Noi credem că pace deplină în Iisus Hristos, să ai sufletul mântuit și eventual să nu fii în ceartă cu frații. Și atunci avem pace. Pacea înseamnă pace în victorie asupra acestor forțe, entități nevăzute, dar reale, cu care suntem în război. Sunt unii care nu cred că credincioșii pot să fie asediați, parazitați, hăituiți de aceste forțe demonice. E adevărat, nu cred că un credincios poate să fie așa de dominat, așa de stăpânit cum a fost întărcitul din Gadara. E adevărat, nu cred. Un credincios cred că are titlul de proprietate și mâna Domnului. Dar așa cum atunci când cumperi o casă, ai titlul de proprietate, casa este a ta, dar casa este infestată sau de șobolani, șoareci, poate de tărmaiți. Și e posibil ca noi credincioșii să fim asaltați în diferite sectoare și viața noastră să fie o viață de mizerie, de luptă, de lipsă de victorie. Dacă atunci când ai mereu și mereu înfrângeri, tulburări emoționale, accese de mânie, de gelozie, depresii, și astea sunt continue, soluția noastră este, frate, trebuie să citești mai mult Scriptura. Trebuie să te rogi mai mult, să postești mai mult. Și oamenii iau și citesc mai mult Scriptura, se duc mai des la biserică, se roagă mai mult și nu este nici o schimbare în rata de victorie sau rata de înfrângere. Și știu astfel de oameni. Eu am fost un astfel de om care am încercat să fac tot ceea ce am știut în puterile mele până când am depistat care este cauza. Credincioșii pot să fie parazitați, influențați, hăituiți de aceste forțe demonice. Aceste duhuri sunt reale și sunt invizibile. De aceea e problema. Că sunt invizibile și care trebuie să avem discernământ în altă lume să le putem depista. Dar chiar dacă sunt invizibile, nu sunt fără efecte. Este ceea ce spune Iisus Hristos lui Nicodim. Duhul nu-l vezi. E ca vântul. Nu știi de unde vine, nu știi încotro merge, dar îi simți efectul. La fel este și cu duhurile. Nu știi de unde vin, nu știi cum arată, dar le simți efectele în viața ta. Și dacă tu nu le simți, vreau să spun ceilalți din jurul tău, sigur, le simt. Aceste duhuri au diferite funcții. Pentru a se putea manifesta, au nevoie de trupuri cu carne și oase. Preferă și animalele dacă nu există altceva. Dar specialitatea lor este să paraziteze, să infesteze pe om. Și ce fac în om? Să producă mizerie. Asta este deliciul lor suprem, să producă mizerie. Căsătorii disfuncționale, tulburări emoționale, boli mentale, adicții, perversități sexuale, sărăcie, boli fizice, abuzuri verbale, fizice, orice maladie care poate să producă mizerie, ei sunt specialiști. Asta este ceea ce trebuie să facă. În biserică, să producă tulburare, partii de ceartă, competiție între unii și alții. Oriunde este o sferă în care putem găsi împlinire, satisfacție, bucurie. Ei se năpustesc asupra acelei zone să o paziteze, să o ducă la mizerie și ruină. Duhurile rele sunt ca și hienele care ies la vânătoare și sunt oportuniste. N-au nicio regulă. Sunt cei mai murdari luptători în care se uită unde pot să ia ce muște, să intre și să-și facă cuibul. Și, cu siguranță, atunci când găsesc o cetate care are spărturi și nori mari în ziduri, porțile largi deschise, intră și-și fac cuib acolo. Și păcatele noastre reprezintă cadavrul ăla putred care îl detectează hiena de la 5-10 mile. Simt cadavrul, simt carnea, simt sângele și merg acolo. La fel este și cu păcatul din noi. Simt când firea pământească, care a preluat controlul și se lăfăiește ca Doamnă Mare în tot felul de păcate, simt și acolo dau târcoale pe unde să intre. Păcat. Acum, vreau să fie limpede și clar. Nu cred că orice păcat, că orice tulburare emoțională, că orice episod tranzitoriu de depresie, că orice mânie este cauzată de demoni. Nu cred. Firea noastră pământească este nespus de rea, desăndrujită în sălătoare. Asta este inima omului. În inima omului sunt tot felul de curvii, preacurvii, furtișaguri, hule și așa mai departe. Nu-i nevoie de niciun drac să ne facă pe noi păcătoși. Noi suntem păcătoși prin firea pământească pe care îmi primim de la bunii și străbunii noștri. Și aceste păcate se manifestă. Dar Dumnezeu a pus în noi voința omului. Și voința omului este un forum pe care inclusiv demon trebuie să îl recunoască. Și sunt persoane care, chiar dacă nu sunt întoarse la Dumnezeu, au o voință suficient de puternică de a se împotrivi acestor atacuri. Sunt persoane care sunt în biserică, creștini care au o voință slabă și care sunt așa de duși de aceste duhuri într-o parte și alta. Florile cele mai frumoase pot să fie așa de ofilite. Miei cei mai inocenți pot să fie infestați cu tot felul de paraziți. Și copiii cei mai angelici pot să se îmbolnăvească cu boli cronice sau cu cancere și să n-aibă viața pe care Dumnezeu a rânduit-o din cauza acestor demoni. E posibil. Această parazitare a duhurilor necurate e așa de complexă. Poate veni din cauza păcatelor, poate veni din cauza blestemelor, din generație în generație. Încă o dată, așa cum am spus, diavolul este ca hienele, oportuniste. Duhurile acestea se uită miros unde pot să intre. Unul dintre cei mai buni experți în domeniul acesta al demonologiei, a scoaterea afară a dracilor, este Jim Croft, care locuiește aproape de mine. Ne întâlneam aproape în fiecare lună și este un expert în domeniul acesta. Dar uitați ce povestește el. Primele două fetițe pe care le-a avut, Carrie și Sharon, de la naștere au avut simptome astmatiforme, răceli care imitau o stare de astm. Sub tratament medical, simptomele erau controlate, până când el s-a convertit și după ce s-a convertit a descoperit iară această putere pe care o credincioșii de a fi plin de Duhul Sfânt și de a se ruga pentru vindecări, s-au rugat pentru vindecarea lor și fetele s-au vindecat de aceste bronșite astmatiforme care erau recurente în viața lor. După care n-au mai avut probleme. S-a născut a treia fată și a treia fată s-a născut cu probleme. S-a născut prematură, la vârsta de 8 luni. Cel mai grav este să fii născut la vârsta de 8 luni. mai grav decât să fi născut la vârsta de 7 luni. La naștere, mama Prudence a avut o hemoragie așa de masivă încât a fost pe buza morții. Imediat după naștere, fata a fost din nou spitalizată din cauza faptului că a avut o pneumonie severă, gata, gata să moară. Și după aceea, fata aceasta a fost bolnavă, mai mult bolnavă decât sănătoasă. În fiecare săptămână ei erau la cabinetul medical sau la spital. Cu celelalte fete, când era cea mai mică răceală, ăștia le luau și puneau mâinile peste ele, le mângeau cu un de lemn și în câteva ore, maxim 24 de ore, următoarea zi, fetele erau bine. Cu această fetiță, Holly, în momentul când se rugau, făceau ungere, cum făceau celelalte fete, în loc să facă mai bine, se făceau mai rău, mai rău. I-au epuizat psihic, spiritual, nopți nedormite, financiar. Cheltuielile au fost enorme pentru că în fiecare săptămână trebuia să meargă la doctori, dar mai mult era această povară spirituală, înțelegere de ce ne rugăm pentru alții și alții se vindecă, ne rugăm pentru sute de persoane și Dumnezeu ne ascultă și ne rugăm pentru fiica noastră și nu se întâmplă nimic. Și Prudence, soția lui, a stat și a zis: Doamne, descoperă-mi ce se întâmplă cu fiica mea. Și a avut această iluminare din partea Dumnezeu, care este cauza? Și ea a văzut că încă de la naștere un demon al infirmității, un demon al morții a intrat în ea. A atacat-o pe mama și apoi a atacat-o pe fată și vrea să o ucidă prematur. Și ei se rugau, nu și puteau închipui că fetița lor poate să fie parazitată de un duh rău, așa de rău, așa de distrugător. Ei se rugau doar pentru vindecare și rugăciunilor de vindecare n-avea nicio putere. Și ea a venit și i-a spus soțului: Jim, cred că știu care este cauza, uite ce ne-a descoperit Domnul. Și în momentul când i-a spus, a zis: da, simt că asta este. Așa că ce a făcut? A luat pe fetiță de 5 ani, era. A luat-o și a spus: draga mea, mai vrei să fii bolnavă? Nu, tata, nu mai vreau să fii bolnavă. Dacă nu vrei să fii bolnavă, trebuie să știi un lucru, că este ceva rău în tine care produce boala aceasta. Așa că să nu-ți fie frică, mă uit în ochii tăi, o să-ți vorbesc în fața ta, dar să nu-ți fie frică, nu cu tine discut, ci cu ăla rău care este în spatele tău. Ai înțeles? Deci nu-ți fie frică, vrei să fii sănătoasă? Da, vreau să fiu sănătoasă, să nu fiu bolnavă. Și omul, în numele Hristos, poruncește acelui duh de infirmitate și duh al morții să iasă afară. În numele Hristos. Și dintr-o dată, fata agonizează, ceva o strânge de gât și cade leșinată, fără niciun semn de viață. Și Jim, în loc să se sperie, sare în sus de bucurie și îl laudă pe Domnul. A știut. Asta este. În sfârșit, după 5 ani de agonie, Dumnezeu răspunde, e rezolvată problema. Motivul pentru care această fată a fost așa de mult spitalizată și bolnavă și tratamentele medicale erau așa de costisitoare și așa de prelungite, era că era Duhul acela care a ținut-o acolo și care îi pregătea moartea înainte de vreme. Și în timp ce lăuda pe Domnul și îi mulțumea Domnului, fata imediat deschide ochii și zâmbește așa timidă. Și el se uită la ea și fata s-a schimbat radical. Dintr-o dată, bucurie, ochii sclipitori, elan de viață. Pe lângă problemele de sănătate fizică, mai era și un spirit de rebeliune, de încăpățânare, care era așa de diferit la ea față de celelalte două fete. Ea nu vrea să împartă nimic cu celelalte fete. Și era învățată, tot ceea ce a învățat pe celelalte, le-a învățat și pe ea, dar ea era diferită. Când a ieșit dracul, nu numai că a fost vindecată și 5 ani n-a mai fost la doctor, dar s-a schimbat și la comportamentul pe care l-a avut cu celelalte surori. Dintr-o dată a devenit ascultătoare, răbdătoare, gata să împartă cu celelalte. Astăzi este de 45 de ani, cu 2 copii, sănătoasă, are o sănătate de invidiat. Deci, astea sunt lucruri pe care le citim pe paginile Scripturii pe care noi nu vrem să le primim, să le acceptăm, să le investigăm, că nu se poate. Se poate. Și realitatea din jurul nostru trebuie să ne schimbe aceste paradigme, aceste tradiții pe care am avut, să vedem ce am putea face și noi ca să fim mai mult decât biruitori. Să putem avea pace. Pace din cauza faptului că atacurile celui rău sunt barate, sunt înfrânte și suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a supus toate lucrurile. Ne-am uitat în duminicile trecute la câteva din caracteristicile duhurilor necurate. Și am văzut că ele se închină și slujesc pe Satan, sunt determinate să împlinească dorințele și voia diavolului, atacă creația specială lui Dumnezeu, atacă pe oameni și în mod special îi atacă pe credincioși și biserica. Mulți creștini sunt naivi și cred că în interiorul bisericii ei sunt păziți de atacurile celui rău. Cu atât mai mult când ai declarat război diavolului și te-a asociat poporul Dumnezeu, cu atât mai mult pregătește-te la atacuri deslănțuite. Ei atacă pe credincioși și ei pot să facă lucruri extraordinare, semne și minuni care să-i uimească și să-i abată chiar și pe cei aleși. Asta este una dintre specialitățile lor, să-i abată chiar și pe cei aleși. Și după cum fiecărui copil Dumnezeu i-a rezervat câte un înger, s-ar putea că fiecare om să aibă câte un drac care să-l urmărească și să îl ispitească și să îl abată de la căile Domnului. Duhurile au această acțiune specifică asupra minții, controlând procesul de gândire a persoanelor, încât să te facă să nu fii interesat în mântuirea sufletului, în viața veșnică, în cel mai important subiect din universul acesta, subiectul despre Dumnezeu. Nu mă interesează. Nu te interesează viața veșnică nici nu, nu mă interesează. Pur și simplu aduc această alterare a unei judecăți sănătoase pentru oameni care, în mod normal, ar trebui să fie pasiunea lor numărul unu să-L cunoască pe Dumnezeu și să găsească mântuirea. Nu numai că acționează la nivelul minții, ci acționează la nivelul emoțiilor, cu tot felul de trăiri, frici, angoase, obsesii, neîncredere. Multe femei care au fost abuzate sexual sau emoțional sunt așa de date peste cap, nu sunt în stare să se adune și să apoi să aibă relații armonioase, sănătoase în sfera socială sau în familie. Blocaje emoționale, toxicitate. Apoi acționează la nivelul trupului. La nivelul trupului aduc tot felul de boli, neputințe și te duci la doctor, doamne, doctor, nu mă doare și îți face ăsta tot felul de investigații, mă, nu găsesc nimic și tu știi că ai probleme. Și atunci noi avem un diagnostic pe care îl punem, e nevrozată sau distonie neurovegetativă, să nu înțeleagă nimeni, numai noi, ce vorbim că asta trebuie tratată cu injecții, cu apă distilată. Este foarte dureroasă. Distonie neurovegetativă. Și femeia are tot felul de probleme și noi punem tot felul de diagnostice, care mai de care bizare și evazive, care de fapt nu știm nimic. Demonii știu cuvântul lui Dumnezeu mai bine decât mulți creștini și nu numai că știu cuvântul lui Dumnezeu, dar și cred! Dracii, cred! Pentru că în momentul când citesc dracii acolo că Iisus Hristos are putere peste ei și că El a venit și este Domn și orice genunchi trebuie să plece înaintea Lui din cer, de pe munte, de sub pământ, ei știu și cred. Și când Hristos le spune, ieși afară, cred! Se înfioară. Și stupizenia noastră este că noi suntem mai răi decât dracii. Noi nu credem cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că va fi o judecată de apoi. Dracii știu că va fi o judecată de apoi. Dracii se înfioară la pedepsele care vor veni asupra lor. De aceea nu vor să audă că este aceste cuvinte în Apocalipsa, pentru că știu că cuvântul Dumnezeu este da și amin. Dracii cred, numai că nu se pot pocăi. Și de aia destinul lor este închis, sigilat. Pe când oamenii, din păcate, nu cred, dar dacă ar crede, ar auzi ce spune Iisus Hristos, care zice, Pe viața mea mă jur că nu voi moartea păcătosului, ci să întoarcă de la căile să trăiască. Pentru ce? Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Și știu persoane care, apoi dacă vrea Domnul, mă pocăi și eu. Păi mă, în momentul când Biblia spune, pe viața mea mă jur că nu voi moartea păcătosului, crezi că nu vrea Domnul? Dar el crede și nu se pocăiește. Suntem mai răi decât draci. Ei pot avea putere supranaturală, că te uimește. Acest îndrăcit din Gadara, în care era legat cu obez, cu lanțuri, nimeni nu putea ține. Fete care sunt așa de firave, că dacă le dai să ducă două cărămizi să ridice pe o scălă, nu pot să ridice. Dar în momentul când se manifestă Dumnezeu, ele ai nevoie de 3-4 bărbați și abia dacă pot să le țină. Așa o forță manifestă. Acum, nu toate cazurile îi așa manifestare a forței. În cele mai multe cazuri, nu, dracii ies, liniștiți. Dar atunci când este o demonizare puternică, atunci recomandarea este nu te duci singur, ci te duci cu cel puțin 3-4 bărbați zdraveni. Pentru că va fi o luptă și fizică. Și Duhul acela va încerca să îi facă rău și să o ucidă pe persoana din care vrei să scoți dracii. Sau se va năpusti asupra celor care exorcizează, așa cum s-a năpustit asupra fiilor lui Sceva, în care i-au bătut și i-au lăsat fără haine și scrijilați. Demonii au puteri supranaturale și se manifestă urât de tot. Să te intimideze. Ei sunt bine organizați, se găsesc sub o structură de autoritate foarte bine pusă la punct. Unii cred că împărăția diavolului este împărăția haosului, o adunătură fără nicio ordine, dar nu uitați că ei au fost înainte de vedere îngeri. Îngeri bine organizați, însă o structură perfectă de funcționare și ei au preluat modelul de acolo, de îngeri, care au executat ordine perfecte, începând de la Tatăl, apoi la Arhanghel și apoi de la Arhanghel la căpetenii, domnii, stăpâniri, până la ultimele duhuri de cel mai jos rang. Ascultau. Și ei și-au păstrat această organizare. Și ei sunt domnii și stăpâniri și puteri care sunt deasupra fiecare țări, deasupra fiecarei provincii, deasupra orașelor, deasupra diferitelor instituții, sunt domnii și căpetenii care sunt la anumite intersecții. Intersecții care sunt cunoscute că se produc accidente mortale frecvente, în care au intersecția aceea și asta este specialitatea lor, să ducă moarte. Sunt demoni care sunt pe diferite funcții. Funcții, de exemplu, de droguri, sau de curvie, sau de homosexualitate. Și unul care a fost convertit de la homosexualitate, el spunea felul următor, ori în care oraș mă duceam, eu puteam să găsesc imediat care este zona cu homosexuali. Duhurile mă ducea imediat acolo. La fel sunt cu droguri. Probabil că niciun dintre voi nu v-ați ocupat cu droguri. Bă, de unde fac ăștia rost de droguri? Dați-mi voi să vă spun. Asta nu este nicio problemă pentru unul care este drogat. Ăla mai puțin de 30 de minute într-un oraș, ăla îți face rost de droguri. Te duce direct acolo, știe. Duhurile te conduc la alte duhuri care sunt întiuți să aducă distrugere. Cea mai devastatoare funcție pe care o au duhurile nu este curvia, beția, drogurile sau nici măcar războiul, ci cea mai devastatoare lucrare pe care o fac duhurile este duhurile religioase, duhurile legaliste, care țin în robie cea mai mare parte a umanității. Cel mai greu lucru, dacă vrei să faci evanghelizare, de exemplu, România, sunt bisericile. Religia. Noi avem religia noastră. Același lucru este oriunde te duci, în orice loc. Și ne credem, nu se poate, religia e bună, e religios, crede în Dumnezeu. Mai merge la biserică, merge la sinagogă, merge la moschee, face altruism, postește, se roagă. Asta este specialitatea lor. Să-ți dea o formă de evlavie, asigurări false. Și inclusiv bisericile noastre evanghelice sunt infestate de duhuri legaliste, religioase, în care dacă ar veni Iisus Hristos să scoată dracii, l-ar scoate pe el afară. Du-te într-o biserică evanghelică și predică despre scoaterea afară a dracilor și te scoate afară. Pentru ce? Pentru că dacii sunt acolo, în ce? În haine, în straie, sub masca religioasă a părării credinței părinților noștri. Noi suntem baptiști din butuc, așa că nu vii cu alte învățături. Dacă Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva, ne vorbească pe limba noastră, trebuie să se adapteze la noi, dar nu învățăturile astea ezoterice, venite nu știu unde. Asta este cea mai mare problemă. Specialitatea lor, numărul unu, este legalismul și tradiția sfântă religioasă. Noi ne scandalizăm de sfânta tradiție pe care o spun că o au anumite biserici, dar și noi avem tradițiile noastre, chiar dacă nu le numim sfinte, dar sunt la fel de sfinte pentru noi. Ne prindem cu ghearele și cu dințile ele și nu lăsăm spre pierzarea noastră. Și din păcate, aceste forțe demonice au venit de la mai mari, care vin cu tot felul de doctrine și cu tot felul de învățături, așa facem, și aceste duhuri continuă să fie în biserici și nevoie de exorcizarea lor în masă, începând cu șefii, de acolo de la cap până la coadă. Până atunci, Duhul lui Dumnezeu nu are libertate să lucreze. Atunci când tradițiile oamenilor devin mai importante decât sensibilitatea, călăuzirea și lucrările surprinzătoare a Duhului Sfânt, atunci să știți că suntem pe un drum greșit. Este un spațiu de manevră pentru Duhul lui Dumnezeu să lucreze cum vrea în biserica noastră. Asta este ce vreau să se întâmple. Dar nu același lucru găsești în alte biserici. Sunt biserici care sunt făcute în beton denominațional, fier beton care nu se sparg ușor. Dacă Dumnezeu vrea să miște într-un fel sau altul contrar tradiției noastre, atunci acela nu cred că poate fi Dumnezeu. Dumnezeu îi place totdeauna să facă ce? Lucruri noi, nu la bandă rulantă, șablon, ci lucruri noi, să facă lucrări noi, minuni noi. Și am dat data trecută de tragedia care s-a întâmplat atunci când a venit John Wesley în Noua Anglie, în Boston, și a început să predice trezirea spirituală. Duhul Dumnezeu lucra cu putere, mântuia mii și mii de oameni, dar cel mai influent păstor din America din vremea aceea, Charles Chauncey, s-a opus, s-a împotrivit și din cauza faptului că s-a opus, s-a împotrivit. La sfârșitul vieții lui, un păstor de 60 de ani, orașul Boston, în 90% era un oraș care și-a pierdut busola și morală și teologică. Nu mai credea în divinitatea lui Iisus Hristos. De acolo a început unitarianismul, mormonii, Marturii Jehova și celelalte secte pseudocreștine. De acolo, pentru că s-au opus mișcării diferite a Duhului Sfânt. Unii demoni au caracteristici de animale. Și să nu fim surprinși la așa ceva. Prima dată când citim în Scriptură cum s-a manifestat diavolul, a fost sub formă un șarpe. Și Iisus Hristos le spune ucenicilor: v-am dat autoritate să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Diavolul și-a păstrat încă aceste forme prin care le ia așa nume, sub formă de șarpe, de Balaur cel mare, șarpele cel vechi. Dar și alte trăsături de animale le găsim la acești demoni. Nu vă recomand, dar dacă cumva vreți să vă faceți o curiozitate cam ce este în lumea aceasta a duhurilor, a posesiunii demonice, este filmul acesta The Rite, făcut pe o istorie reală din Biserica Catolică. Și acolo era un demon sexual care o chinuia pe o femeie sub forma unui măgar. Demonii aceștia pot lua alte trăsături de animale. Psalmul 91 cu 13: vei păși peste lei, peste năpârci, vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Stai puțin, cum pot să ia demonii aceștia aceste trăsături de animale? Nu uitați un lucru. Demonii au nevoie de trupuri. Și dacă nu găsesc trupuri de oameni, se mulțumesc și cu trupuri de animale. Și preiau din trăsăturile și caracteristicile animalelor. Și le preiau, le incorporează și le duc mai departe. De aceea sunt oameni care sunt cu duh de șarpe și vei vedea că se mișcă ca și cobra, în felul acesta. Sau alte animale de lei care se mișcă și care rănesc aleul. Aproape fiecare națiune are simboluri care sunt animale. Cum era zeul egiptenilor? Sub forma de taur. cum este imaginea pe care o au rușii sub forma de urs. Americanii? Sub forma de vulturi. Care este imaginea pe care au românii? Imaginea românilor, știți care este? Du-te în orice mare oraș din România, începând din București, în Timișoara, în Cluj, în Iași, în Chișinău și vei vedea că în fiecare oraș în centrul pieții este lupaica cu Romulus și Remus care beau lapte de la lupaică. Ce simbol este acesta? Fratricidul. Romulus și Remus au moștenit spiritul de lup, de haită de lupi. Și acest spirit l-ai găsit în Roma. În Roma totdeauna au fost conflicte, au fost comploturi, au fost tot felul de scenarii puse la cale în care s-au ucis unii pe ceilalți. Cezar a fost ucis de Brutus, copilul adoptiv. Și totdeauna au fost conflicte acolo și noi am preluat chestia asta că România, asta este spiritul care este în noi, de lup. Homo hominis lupus est. Omul este lup față de semenul său. Și asta este ce se întâmplă cu noi. Niciun om nu a putut să se realizeze pe plan internațional în România până când n-a ieșit din haita de lupi. Henry Coandă, Brâncuș, Mircea Eliade, Enescu, o trebuie să iasă toți afară din țară ca să poată împlini. Pentru că asta este spirit de haită, să ne tragă înapoi. De aceea, chiar dacă nu vrem să acceptăm, ăsta este spiritul care ne caracterizează pe noi românii. În India este o populație silk care idolul lor este leul Singh. Și toată populația este sub vraja acestui idol, care este sub formă de leu. Un om care s-a convertit din această populație, după 5 ani de zile s-a dus la un seminar și acolo a zis, știți ce, rugați-vă de Dumnezeu, Doamne, e ceva cu mine care parcă mă reține, nu sunt în libertatea mea, am așa de multe înfrângeri, sunt bântuit tot felul de depresii. Și au început să se roage și când s-au rugat, au zis, stai puțin, că ai un duh. Și în momentul când a început să scoată duhul acela, era un duh de leu, care a rânjit la el să-l atace. Și până nu a scos duhul acela de leu din el, până atunci omul nu a venit la liniștea, pacea și la bucuria cu adevărat a mântuirii. Asta este ceea ce trebuie să învățăm, că sunt așa de multe moduri în care diavolul se maschează, în care vine și operează. Împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Pentru asta trebuie să-i vezi lucrările, să fii conștient de modul cum el operează. Dacă ai probleme cu care te lupți și vezi că ești mereu și mereu înfrânt, înseamnă că este și o componentă demonică. Nu doar o componentă a firii pământești, ci este și o componentă demonică. În care această componentă demonică nu stai cu mai mult post și cu rugăciune, ci post, rugăciune și apoi confrunți direct. În numele Hristos, să spun ce, ieși afară. O altă caracteristică a duhurilor necurate că le place să lucreze în haite, nu singuri, în hoarde, dacă se poate chiar legiune. Asta este ceea ce este tăria lor. După cum funia împletită în trei nu se rupe, după cum Iisus Hristos îi trimite câte doi, după cum spune când vă rugați să vă uniți în rugăciune, doi sau trei. Și Duhul Încurate știu că este mai multă putere în această unire nelegiuită. De obicei, Duhul de beție vine cu ce? Cu Duhul de curvie, cu Duhul de ceartă. Să aibă acolo și unul și altul. Mândria vine cu celelalte lucruri, cu sarcasm. Adicțiile sexuale vin cu o altă gamă. Și de obicei este această hoardă de duhuri care te asaltează. Și trebuie să fim conștienți de ele că în momentul când este un duh, de obicei nu este singur, ci sunt mai multe duhuri. Și trebuie să încerci să le depistezi, să le scoți afară. Diavolul va încerca să-și întrească bază de putere, merge prin locurile pustii, nu găsește odihnă, se întoarce înapoi și vede că este o casă goală, curățită, și zice, oh, acum sunt șef singur, ce bine că sunt șef numai eu, asta face? Nu, ci ce face? Merge și ia 7 duhuri mai rele decât el ca să fie sigur că de acum înainte nu mai este scos afară. Că el n-a ieșit de bunăvoie afară, ci l-a fost scos cumva Dar în momentul când casa aceea n-a fost ocupată, el vine și știe că el singur nu are șanse prea multe, dar dacă găsește 7 duri mai rele decât el, atunci are siguranță că el poate să rămână acolo pentru mai mult. Ei vor încerca să rămână ascunși. Ei lucrează cu eficiență atunci când nu îi băgăm în seamă, când nu ne dăm seama de prezența lor, când trăim în această obtuzie a minții în care noi nu credem în duhuri. Ce fericit este diavolul când zici, noi nu credem în duhuri. Faptul că nu crezi în ele, cu atât mai mult le dă și mai multă libertate și control asupra ta atunci când nu crezi. Preferă să stea în întuneric. Ei nu vin la lumină să li se vădească faptele, așa cum spune Iisus Hristos în Ioan. Expunerea la lumină este ultimul lucru pe care un demon și-l poate dori. De aceea, aceste forțe ale întunericului urăsc mai mult decât orice pe cine? Pe cei care vin cu reflectorul lui Dumnezeu, al cunoașterii, al Scripturii, al instrucției în cum operează durerile curate și acolo se năpustesc și acolo atacă. Acum, în bisericile noastre, oamenii vor accepta, da, Doamne, hai să ne rugăm pentru cei bolnavi, nu? Se mai roagă, te rog frumos, Doamne, să binecuvânteze mâna doctorilor. Nu? E o rugăciune frumoasă. Doamne, dar numai dacă e voia ta, vindecă-l. Asta este expresia noastră, dacă e voia ta, vindecă-l. Nu ne rugăm cu credință, ca și cum am primit din mâna Domnului. Dar când e vorba de duhuri necurate, bisericile sunt blocate, sunt împotrivitoare, așa ceva nu se face. Și vei vedea pe cei mai evlavioși, pe cei mai religioși, pe cei mai de influență din biserică, că ăștia sunt cei mai mari împotrivitori în a lăsa această expunere a duhurilor necurate și a lucrărilor. Acuzația ultimă pe care o dus-o cine? Preoții cei mai de seamă și cărturarii, inclusiv mama și frații lui Iisus Hristos, care a fost? Îi nebun pentru că s-a legat de draci. Scoate afară dracii, de-aia e nebun. Ăsta e de la cel rău. Iisus Hristos spune limpede și clar, nu se poate, nu vedeți că este o contradicție în judecata cea mai simplă? O împărăție dezbinată împotriva ei nu poate să rămână. Cum ziceți, dar, că eu scot dracii cu Domnul dracilor? Pentru că atunci împărăția dracilor se năruie. Ci pentru a putea ca să iau lucrurile din casa creditare, să iau sufletele de sub autoritatea și sub robia diavolului, e nevoie să legi pe cel tare. Și concluzia lui Iisus Hristos, după paragraful acesta din Matei 12 cu 23 sau din Marcu capitolul 3, este aceasta. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Și asta este ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cei care se împotrivesc față de lucrarea, de exorcizare. Strângi cu Hristos sau risipești? Ești chiar pe buza aceea în care să fii vinovat de păcatul de neiertat? Orice păcat care l-a făcut omul împotriva Dumnezeu sau împotriva lui Iisus Hristos sau orice alt păcat poate fi iertat. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt și ei au păcătuit, asta este cu puterea diavolului. Atenție! Să nu cumva să fim vinovați de acest păcat. Demonii, trebuie să știm un lucru. Sunt tari, sunt genii infernale, au putere supranaturală, sunt mai deștepți decât noi, se pot ascunde mai tare decât noi, au în spatele lor o ierarhie și o susținere. Dar trebuie să știți un lucru. Noi avem toată puterea în cer și pe pământ pentru a-i birui. Noi suntem în Hristos și Hristos este în Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, de aceea nu pot să aibă acces la noi. Tot ceea ce trebuie să facem este să știm uneltirile, schemele lui murdare și apoi să apelăm la resursele pe care ne dă Dumnezeu. Cu ajutorul Dumnezeu vom merge mai departe la modul cum se face exorcizarea, cum să fim curățiți pe dinăuntru și pe din afară, cum să oprim blestemele care au venit din generație în generație și cum să fim mai mult decât siguri de victoria deplină pe care avem în autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Ucenicii care nu erau așa de echipați cum suntem noi, încă ei n-au primit Duhul Sfânt cum l-am primit noi. Hristos i-a trimis, mergeți, predicați Evanghelia, vindecați bolnavii și scoateți afară dracii. Când au venit plini de bucurie și dracii sunt supuși. Noi avem un atuș mai mare decât ucenicii, pentru că noi suntem în perioada post-Rusalii, în care El ne-a umplut de plinătatea și de puterea Duhului Sfânt pentru a putea să facem față acestor atacuri demonice, să călcăm peste șerpi, peste năpârci, peste toată puterea diavolului să ieșim mai mult decât biruitor. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.